Російська компанія «Лукойл», яка потрапила під блокуючі санкції Сполучених Штатів, відчуває збитки, відчуває проблеми з роботою своїх зарубіжних структур. Закордонні агенції про це пишуть, зокрема Reuters. Вони інформують про те, що іракська державна компанія «Сомо» скасувала відвантаження трьох партій нафти, яку видобував «Лукойл» у рамках його частки в родовищі «Західна Курна-2». Ну, це такий, знаєте, один з сигналів. Наскільки ці сигнали стануть систематичними, наскільки вони дійсно відіб'ються на діяльності і компанії, і в цілому російської економіки, про це все поговоримо далі. Михайло Гончар виходить до нас на прямий зв'язок, це є президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Мої вітання, доброго дня.
Добрий день, вітаю вас.
Отже, те, що зараз ми маємо з рішенням іракської державної компанії, наскільки це істотно відчують росіяни і компанія «Лукойл», зокрема?
Ну, компанія «Лукойл», звичайно, відчуває все це. Я би поки що не поспішав там з якимись такими радикальними висновками, оскільки санкційний пакет, введений Сполученими Штатами, він набуде чинності 21 листопада. Звісно, що в «Лукойлі» Роснефті, які потрапили під ці санкції, занепокоєні. Але так чи інакше, те, що зараз гарячково здійснюється, це пошук варіантів обходу чи мінімізації наслідків від цих санкційних дій Сполучених Штатів. Звісно, що зараз всі партнерські організації, які виступали і поки що виступають, зберігають партнерські відносини з тим же «Лукойлом» чи «Роснефтю», вони всі зробили такий крок в бік, якби, оскільки вивчають, які наслідки це буде мати реально для них після 21 листопада, а на всяк випадок, щоб не потрапити там під гарячу руку Трампа, заздалегідь от зробили такий відскок, я би так сказав. В подальшому ми будемо бачити, що відбуватиметься, але тут знову ж таки слід взяти до уваги, що ситуація, наприклад, десь, здається, початку літа цього року, коли теж був там чергові санкції введені, наприклад, китайські компанії, якийсь час індійські, теж дистанціювалися від закупівель російської нафти. І тоді теж було багато дифірамбів в засобах масової інформації, що от санкції, мовляв, спрацьовують. Проте це виявився тимчасовий період на кілька тижнів, поки не були опрацьовані відповідні варіанти, як уникнути якихось каральних наслідків за недотримання цих санкцій і як опрацювати обхідну схему. Ну, щось було зроблено, в принципі, і так далі. Зараз ситуація, звичайно, більш складна. Це факт. І тому не випадково «Лукойл» вирішив позбутися своїх зарубіжних активів. Якби в цьому контексті він намагається знайти, ну, власне, варіант, якби вже знайдений, те, що стосується компанії «Бунвор», яка може стати новим власником цих активів. Але ми чудово розуміємо, що являє собою компанія «Бунвор» і як вона, в принципі, увійшла в топ глобальних лідерів нафтотрейдингу. Тобто це, по суті, компанія, яка вже років 20 оперує саме російською нафтою, щоправда, переважно це була нафта компанії «Роснефть». І в цьому плані, звісно, що її не випадково пов'язують саме з російським нафтовим експортом. Звісно, що компанія навіть не сьогодні, а достатньо давно, вже понад 10 років тому назад, зробила там кроки, які би дозволяли їй напряму не ідентифікувати, щоб не було ототожнення з російським нафтовим сектором, що, мовляв, ми продаємо різну нафту, і не тільки нафту. Але так чи інакше, ну, це те, що називається така невидима афілійованість, вона зберігається, тому що значною мірою фігура мажоритарного власника компанії Гунвор, так чи інакше, вона пов'язана з людиною з оточення Путіна, Геннадієм Тимченком. І я пам'ятаю, як ще в 2013 році Бьорн Торнквіст доводив багатьом те, що його компанія не має якби прямої афіліації з російським режимом Путіна, от і взагалі якби з Росією, тому що громадянин Тимченко не є громадянином Російської Федерації, а має паспорт Фінляндії. На той час так було. Ну, але, звичайно, воно виглядало доволі смішно, і всі чудово розуміли, що насправді ситуація зовсім інша. Зараз теж усіляко намагається, Гунвор буде намагатися і намагається довести, що ніякої афілійованості з Роснефтю чи взагалі з російським нафтовим сектором немає, що вони продають різну нафту. Але, ну, судячи з тих заяв, які прозвучали з Вашингтона, і офіційно, і неофіційно, що буде ретельне вивчення ситуації, пов'язане з тим, що активи Лукойла, зрештою, так чи інакше потраплять в привість такій невидимій афілійованості під контроль, по суті, Роснефті. Тобто, так чи інакше, це все те, що дуже непрямим чином, але працюватиме, знову ж таки, на російські інтереси. Як це буде юридично упаковано, якщо така оборудка відбудеться, ну, тут, напевно, це непростий процес буде з тим, щоб не потрапити, мається на увазі, під удар американських санкцій. Я думаю, що в цьому плані, напевно, ми побачимо реальну картину вже у першому кварталі наступного року, як все це реально вплине. Ну, якщо там не трапиться так, що Трамп вкотре не передумає. Пострахав санкціями, та і на тому все. Хоча я думаю, що з точки зору такої глобальної, теж цей крок, який був зроблений, він об'єктивно грає на користь західних компаній, які є, ну, до певної міри, конкурентами російських нафтовидобувників і експортерів. От, так що в цьому плані, я думаю, якраз ситуація після 21 листопада, вона вже не за горами, і протягом найближчих пари місяців вона буде показовою.
Ну, але те, що зараз намагатимуться зробити росіяни, обходячи ось ці обмеження, обходячи ось ці санкції, це задача, аби не побачили, чи все ж таки це задача іншого характеру, все одно знають про це, чи не знають, головне, щоб юридично не можна було довести?
Ну, так, розумію, чудово, що західні санкції, західні уряди, вони намагаються діяти строго по чинним міжнародним правилам, кращим практикам і так далі. Це росіяни можуть чинити зовсім протилежним чином. А тут, якби, з російського боку є повна переконаність, що якщо все юридично зробити дуже так, щоб комар носа не підточив, що називається, то, мовляв, все буде як зазвичай. Ну, звісно, що це обійдеться додатковими накладними витратами, тому що будь-яка обхідна схема, вона чогось коштує. І це скоротить, поза всяким сумнівом, надходження в бюджет війни. От, це послабить позиції російського нафтового сектору в цілому за межами Росії. Ну, але так чи інакше, вони виходять з того, що просто потрібно пройти з мінімальними втратами ось цей черговий турбулентний період. Що, мовляв, ми вже якби до того звикли протягом останніх там 10 років, то здолали інші перешкоди, здолаємо і цю. Десь така, я би не сказав, впевненість, бо впевненості такої чуткої в них немає, судячи з усього, але, ну, такий настрій є, що як би там не було, наймемо там найкращих юристів, гроші це дозволяють, попри все, і якось вирубимо.
Ну, є ще один вид санкцій, знаєте, це фізичний вплив на, по-перше, видобування нафти і так само на транспортування. Це те, з чим має справу українське військо. Щодо останніх атак, тут агенція Reuters інформує про те, що російські судна, всі російські судна відійшли від причалів в порті Туапсе. Там зупинено експорт палива, ну і, очевидно, причиною є атака українських дронів. Чи існує бодай теоретична, ну скажімо, шкала, яка би дозволила оцінити вплив ось цієї діяльності, фізичної діяльності на видобувний російський сектор?
Ну, якщо ми говоримо про в даному випадку про порт Туапсе, то він в основному відвантажував то продукти переробки Туапсинського нафтопереробного заводу. Основному йшло пальне, дизелька і так далі. Ну, звісно, що цей і завод потрапляв під удар Сил оборони України, достатньо згадати атаку 25 січня 2024 минулого року, після якого завод 3 місяці був в ремонті. От. Ну і, безперечно, дуже вдала операція зараз проти портової інфраструктури. І тут я би так сказав, що важливий аспект, в принципі, можна сказати, що ми тривалий час утримувались від ударів, які би могли пошкодити танкери. Ну, на Чорному морі перший останній випадок до цього був аж 5 серпня 2023 року, коли там був уражений продуктовоз ЗІГ поблизу Новоросійська. А тепер от декілька танкерів уражені були, і це позитив всього цього полягає в тому, для нас позитив, що так чи інакше це піднімає і ставки фрахту, і ставки страхування, а отже, знову ж таки, зменшує обсяги надходжень від нафтового чи нафтопродуктового експорту, плюс змушує росіян давати більші знижки при виконанні експортних операцій. Тому це крок в правильному напрямку. Ну, не варто розраховувати на те, що одна дія проти Туапсинського терміналу там спричинить якісь наслідки на видобувний сектор Росії. Ну, звісно, якщо, скажімо, немає відвантаження готових нафтопродуктів, то вони або мають надійти в резервуарний парк на зберігання, щоб потім відвантажити, коли буде відремонтовані портові споруди. От, або потрібно припиняти там чи зменшувати обсяги переробки на самому заводі. Тому я не думаю, що це якось вплине там саме на видобуток нафти. Але в тому випадку, якщо дії Сил оборони України будуть носити ще більш комплексний характер, пов'язаний з ураженням не тільки Туапсинського терміналу, але й по Новоросійську на Балтиці, ну, то, звісно, по ланцюжку воно призведе до необхідності зменшувати і видобувні потужності. Але для цього треба чимало зусиль ще докласти, ну, от хоча б з таким ефектом, як свого часу, як зараз було по Туапсе, чи там дещо раніше по Приморську і Усть-Лузі. Ну, а для цього потрібно якби розвивати подальші, нарощувати можливості більш вагомими, скажімо так, бойовими частинами тих дронів, які туди здатні долетіти.
Ну, але чи це буде, знаєте, таким певним аргументом для того, щоб переконати тих, хто ще сумнівається? Я говорю про торгівлю, звичайно. Та тут ми моральний аспект взагалі не можемо враховувати, ну, бо з того, що я розумію, ті, хто купує цю нафту, вони його теж не враховують. Але якщо систематично, невчасно, не в потрібній кількості будуть доставлятиметься паливо, нафта, нафтопродукти, ну то, можливо, це якраз і спричинить таку вимушену відмову цих трейдерів від російської сировини.
Ну, не те, що відмову, якби тут торгівля нафтою – це доволі цинічна сфера діяльності. Вони просто, трейдери, вимагатимуть більше знижок, як плату за ризик. Бо так само ж від них вимагатиметься там, коли замовляється якась партія там нафти чи нафтопродуктів, потрібно оплачувати фрахт, потрібно страховки оплачувати, і відповідно судновласники і страхові компанії теж підніматимуть свої ставки. То відповідно трейдер теж не захоче брати на себе ці ризики і вимагатиме відповідно більших знижок. І це в принципі те, що в позитиві йде для нас як ефект ось тих ударів. Тому що так чи інакше, якщо ці удари носять систематичний послідовний характер, то тоді вже оператори ринку беруть це до уваги як не якийсь там випадковий, одноразовий чинник, який в чому можуть переконувати там росіяни, скажімо, що там, мовляв, ударили там українські сили, там все вони там довго збиралися, там все, але далі вони там не зможуть, ППО працюватиме там і так далі, тому подібне. Тобто, коли це стає системою, тоді вже цей аргумент росіян не працюватиме. От. І тоді просто так чи інакше доведеться платити їм більше, мається на увазі більше сплачувати ось по всій цій, по всьому цьому ланцюжку обходу санкцій з одного боку, а з іншого боку слід враховувати і те, що так чи інакше будуть додаткові витрати, пов'язані із необхідністю проведення термінових ремонтів, на що гроші не були передбачені в бюджетах, там, скажімо, тих же корпоративних бюджетах компаній. Тобто це ще додаткові витрати. Тому так чи інакше важливо зараз цей темп Силам оборони України витримувати і діяти системно і послідовно, як це зараз має місце стосовно нафтопереробної інфраструктури, то і ж так само має бути і стосовно термінальної і нафтотранспортної.
Об'єкти генерації струму на території Російської Федерації є середня, скажімо, середньоарифметична оцінка. З середини жовтня до 1 листопада поточного року Україна здійснила щонайменше 15 ударів по енергетичних об'єктах Росії. Основними цілями стали високовольтні підстанції і теплоелектроцентралі. Ну і в цілому, з того, що я бачу, інформація, яку оприлюднюють осінтери, це близько 3 або навіть 4% від загального обсягу виробництва електроенергії в Росії. На що тут, в принципі, варто звертати увагу передовсім? На те, який це відсоток, чи на те, що з цього вони можуть відновити, а що не можуть?
Тут більш складна ситуація, ніж коли ми розглядаємо, наприклад, там сектор нафти чи нафтопереробки. Росія має достатньо розгалужену мережу і диверсифіковану з точки зору виду генерації в своїй єдиній енергосистемі Росії, яка в свою чергу складається там з 7 таких макрорегіональних об'єднаних енергосистем. Я не думаю, що цей відсоток уражень справить якийсь критичний вплив. Тут я би сказав так, що безперечно вони ці ураження мають вплив такий локальний, регіональний. Але тут важливо не тільки там методично розстрілювати, скажімо так, ті чи інші підстанції. Тут важлива синхронізація ударів. Це не повинно бути ударили по якійсь підстанції там. Сказали, що її уразили. Уразити підстанцію одним чи двома дронами, там, які долетіли, фактично, якщо це мова йде про не про якусь там, скажімо, тягу підстанцію для залізниці, де стоїть пара трансформаторів. Якщо мова йдеться про підстанцію великого вольтажу, там 750 кВт, 500 кВт, 330, це великі площадні цілі, які, щоб їх уразити так, щоб вимкнути їх з енергосистеми, то треба не одну дронову атаку з урахуванням того, що долітає далеко не все. А отже, на мій погляд, тут потрібно деяке переосмислення підходів, і з тим, щоб якраз робити більш синхронізовані удари в декілька позицій одночасно, тоді це матиме дестабілізуючий ефект для регіональної енергосистеми, не для всієї, поза всяким сумнівом. І в цьому плані, звісно, що є там вразливості певні, особливо на стику різних регіональних енергосистем, там, скажімо, центру і півдня Росії, там, чи центру і північного заходу, вони насправді не настільки інтегровані, як часто про це говорять. Проте слід мати на увазі, що запаси і передавальних генеруючих потужностей в російській енергосистемі, ну, ось ці кілька відсотків особливого впливу там не справлять. Але так само ж, як і випадку із сектором нафтопереробки, тобто потрібні систематичні послідовні дії, щоб це не призводило до того, те, що зараз там, що ну, кілька підстанцій там, а точніше, я думаю, там кілька трансформаторів вивели з ладу. От, але кумулятивного ефекту це не спричинить. Вони не можуть спричинити. Тому що точно так же, як ми скажімо, робимо певну перекомутацію після тих чи інших ударів ворога. Ну так само і вони роблять.
І в них запас... ну, звідси, власне, так, і було. Звідси й було ось моє питання про те, що вони з того можуть відновити і наскільки швидко. Я вам вдячний за розмову, за аналіз. Михайло Гончар, нагадаю, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» був гостем нашого ЕТЕРу. За коротку мить новини. Тут я попрощаюся з вами. Шановне панство, всім спокійного дня, бережіть себе, лишайтеся на Радіо НВ.